Радиотеатър. Гласове отвътре, гласове отвън. Автентични свидетелства, събрани от Пламен Марков.
Прелиствам страниците. Учебници, умни, мъдри книги. Патриотични, светли. Но те не обясняват защо ние днес сме такива. Защо? Откривам други гласове. Страстни, пристрастни, провокиращи ме. Може би те ще ни помогнат. Гласовете отвътре.
О, неразсудност българская и голямая глупавина! Потемнели и померкнели от пиянство и не хочут да са мукают, да са потрудят, да приведат едного мудрого даскала и учителя, да научат чедата свои на мудро книжно учение, да са вразумят и да са просветят. Отворете очите и ум ваш, българе, и разумейте, и разсмотрите разумно, и помислете с ум ваш, и вижте, що чините. Така ли чинат другите народи, що са християни? Така ли са потемнели от пиянство и помрачени роби като нас, неучени, некнижни, невежи, безгласни, безответни? Вижте армените, вижте греците, вижте евреите, вижте и европеяните. Они не са ли человеци като вас? Ала с това учение станали господари, станали властители и светят на света. Ако ги наченат да хоратят, то ги наченат да изходят от устата им думи като сладкотечен извор. И колко ли това и на ваша се услади, повише от меда и от виното?
Виното, виното. Кому ли е говорил това неофит? И дали он го е чувал? А ето една друга книга. Гласовете отвън. Ето, най-добронамерения от тях. Най-добронамерения.
Аз съм Феликс Канец, унгарец съм. Аз изследвах териториите населени с българи дълги години, тогава, когато те бяха бялото петно на картата на Европа. Като се хвърли един обобщен поглед върху вероятното бъдеще на тези територии, единствено в българите човек може да открие истински надеждни перспективи. Численото им превъзходство, крайната им простота, която не е научила нищо и няма какво да забрави, трудолюбието, пестеливостта, упоритостта и уравновесения им характер ще им помогнат. Но най-вече ще им помогне тяхната изключителна жизненост, изключителна виталност.
Станислас Греъм Боуер Сент-Клер. Съм капитан в оставка от 21-ви на нейно величество мускетарски полк.
А, ето го. А това е най-недобронамерения.
Според мен, този народ не може да се нарече ученолюбив или склонен към прогрес. Аз пътувах из тази страна, когато за нея се знаеше по-малко, отколкото за Тимбукту. Когато за първи път пристигнах в България, трябва да си призная, че и аз имах същата готовност да симпатизирам на християнската рая, потисната от деспотичния неверник, каквато е естествената склонност на всички християнски пътешественици по тези земи. Но аз живях в тази страна достатъчно дълго, за да си позволявам повърхностно отношение. Научих езика и контактувах ежедневно с българите. И ако аз описвам българина като мързелив пияница или суеверен езичник, то вината със сигурност не е моя. Опитах се само да обрисувам това, което виждам. Прибегал поглед върху българите, човек е склонен да приеме, че те имат някакъв вроден недостатък, който не им позволява да заемат мястото си сред европейските народи или да дадат приноси в напредъка на цивилизацията?
Един изключителен народ на Балканския полуостров е българският. Той много се отличава от останалите балкански народи със своята стопанска култура, а също така и с жаждата си за образование. Този народ досега оставаше същинско сираче за европейското изследване. Едва сега вече започва да се държи сметка за важната роля, която се пада на българите. Ако досега заради някои, когато западният човек се сеща за българите, в ума му е идвал един груб, див и мръсен народ, за който не може да си мисли със симпатия, след като чуете това, което аз видях, се надявам да видите този народ в съвсем друго осветление. Те, макар и заградени от турци, гърци, албанци, сърби, румъни, арменци, цигани, превъзхождат и по численост, и по способности всяка една от тези народности. До сега някои не убеждаваха, че българинът е ленив и неспособен. Аз откривам и съобщавам на света, че българският народ е най-трудолюбивият между балканските народи. Той е не само най-добрият земеделски, но и бъдещият индустриален народ на Балканите.
Българите са съвсем окаяни и нямат никаква идея как да се справят с този живот. Един ден срещнах 8 български просека, седнали един до друг на пътя. Двама от тях даже свириха на гадулки, но не дует, а две съвсем различни мелодии. Естествено, никой не им пусна нищо. Зачудене е как не се сетят поне малко да се раздалечат, за да не се конкурират. То си е зачудене и как тези, дето работят, могат да си изхранват, как могат да издържат семейство с по-малко от една пара на ден. И какво ли им остава? Всички трябва да се научат или да крадат, или да грабят.
Каниц. Феликс Каниц. Поданик на Австро-Унгария. Унгарец. Българите са изключително любознателни. И затова е естествен стремежа им към образование. В България, ако се нуждаете от някаква информация, то няма по-подходящ човек от даскала. Той е пулсът на нацията и по него можете да съдите за здравината й. Много често те са възпитаници на Роберт Кореш. Там българите са начело по успех измежду другите етноси. Единствено в проектирането, чертането не проявяват голяма склонност и способност. В тази област арменците винаги взимат наградите, но във всички останали области се отличават българите. Повечето от тях са сериозни и упорити ученици. Те притежават изявени социални и патриотични качества. Потикват изоставащите. Търпеливо обучават тези, които са на опашката. Срещат се и случаи на придобити лоши навици, които са недопустими, но те могат да се отстранят след съответното нравствено възпитание.
Гледаш богато, голямо село и въпреки това няма ни църква, ни училище, няма дори един грамотен жител. А ако има случайно училище, то е някаква саборетина с влажни стени, под без дъски. Наличността на учебни помагала е още по-плачевна. В един ъгъл лежат жалки, ръфани книги с съвсем различно съдържание, попаднали вероятно по случайност в ръцете на учителя, когато те наричат с гръцката дума «даскал». Но защо ли пък са им на тези хора по-добри училища?
Ха! А сега де? Кой е прав? Каниц, Сенклер. Какъв е българин?
Я сметни с умо си, колко си са време учил. И то с дето та учеше, той беше ли учен? И той твърде учиш ли та? Ама и ти учиш из голяма мъка. И ти са ни вдаваше да се научиш. И викаш, че не можеш да го разбереш. Ни е то тъй. Ами ти искаш да лежиш, да са хайлазиш. А книгата сама да ти дума. Леш, не ставай. И ти би я слушал тогива, нали? Ама то таква с книга са ни намеря. Той гудил колан на пояса си и гудил ръце в джубови и седи празен тамята лафове. Ако на този дюкян го надумат, то той ще иди на други. А за книга хичи ни дума. А кой ще му разума изучи за негова голяма файда?
Вижте глас отвътре. А колко е безкомпромисен, суров, безпощаден. Ето тук един друг глас. Глас отвън. Глас на човек, който иска да се влюби в българите. Който иска да ги хареса. Иска да ги приобщи. Иска да ги проумее. Да ги изстрада. Иска да ги обикне. Иска просто да ги обикне.
Казвам се Роджер Бошкович. Хърватин съм, поданик на Австро-Унгария. Толкова бях щастлив, когато пристигнах в София. Тук всички говорят български. Този странен език, който учих и все си мислих, че може би е измислен език на несъществуващи хора. Учих го и си мислих, че може би България е грешка. Или измислица. Или заговор на група географи. Защото я нямаше на повечето географски карти, нито в историята. И изведнъж българи, които говорят български. София. Прекрасно място да построиш град. Къщата, в която искаха да ме настанят обаче, много ме учуди. До сега не бях виждал друга подобна. По една голяма и грозна, счупена стълба се стига в малък коридор. Там се виждат две врати, през които се влиза в две мръсни, тесни и много тъмни стаи, без прозорци. Явно видът ми е бил толкова отчаян, че ми предложиха съседната къща на местния учител. Оказа се, че тя е точно като предишната, само дето я надминаваше по нечистотия. Предложиха ми и къщата на православния свещеник, почти толкова тъмна и много по-мръсна. Единственото по-обширно помещение се оказа всъщност църква, която е просто една от стаите в къщата му. Можело съм да наема и църквата за преспиване. Отказах там. Нечистотията превъзхождаше останалите и бъкаше от всякакви дървеници, бълхи, въшки и всякакви други гниди. Не, да отказах. Предпочетох къщата на даскала. Настаних се, а скоро дойде даскалът да ме посети. Невежеството на този учител ми се стори прекалено. Имах в ръцете си един том на Светони, който четях, за да се развличам. Този даскал ме попита коя е книгата и като му отговорих, разбрах, че този добър учител нямаше и най-малко понятие за съществуването на древния Рим, нито пък за настоящия, както и за съществуването на папата. Бях втрещен от това, което чувам. Стори ми се, че съм надценил познанията си по-български. Дойде и свещеника, дядо Поп, както го нарича тук. Висок, здрав мъжага, когато калимавката прави да изглежда още по-висок. Той също нищо не беше чувал за римския папа. Не, аз бях... Той беше не по-малко изненадан от това, че аз също съм свещеник, а бях без брада, защото в тази страна всички свещеници са с бради и за тях е позорно да бъдат обръснати. Попитаме дали някой не ми е наложил наказание да се обръсне и беше смаян, като му казах, че нашият обичай е такъв. И че ние обичаме да откриваме пред паството целите си лица. Като му казах това, попът започна да ме псува, това го разбрах. Тук се намеси даскала уж да ме защити. И така започна да псува попа, че моите познания по-български се оказаха съвсем недостатъчни.
Целият живот на българите преминава в ядене, пиене и танцуване на груби и дивашки танци. Старият славянски паганизъм, който строгата католическа вяра е изкоренила при другите славяни, чехи, поляци, хървати, тук е проникнал толкова дълбоко, че той е променил църквата.
Не. Този Сенклер почва да ме дразни. Нали, всичко ме е толкова ясно, толкова... Не. Имам нужда от гласовете отвътре. Уху. Ето Софрони. Ето Поп Минчо. Ето тяхното желание да... Да. Ето ги, да.
Една вечер, както бях заспал, сънувах един сън. Че се намирам в едно красно поле между хубави, прекрасни цветя. Той прекрасно поле изведнъж се изпълни с черкви. Изникнаха много черкви. От една черква излезе самият той. Доди при мене, сня от врата си и патрахилата го надяна на моя врат, даде ми кръст и цвете в ръката и сутрината, като се събудих, разказах на майка си съня, когато сънувах, а тя ми речи: то сън, когато си сънувал, синие, той не е лош сън. Той е добър сън, синие. Ти ще станеш поп. Ама истински поп, духовник. Някът поп Пашо, щото къв поп е той. Някой бил роднина или разпарясник или на три венчила, той ги венчава. Никакъв поп не е той, той е един прост челяк. Аз за той отидох и се учих за свещеник. Кът се запопих, минах през Карнобат. Едни хора ме помолиха да венчая една сватба, защото техния поп болен ли бил, умрял ли бил, не знам, то не е много редно. Аз да ги венчавам, ама аз като млад поп се зарадвах много и ги венчах. И доволни останаха. И един човек ма покани да служа фино село. То не е много редно, ама защото си викам таман да се уча, като се приберат доволни и да останат хората, да не съм като поп Пашо. И си тръгнахме от Карнобат с този човек на име Милош да служа литургия в неговото село на име Кордин. То само там имало черква в целия кадилък. Като излязахме из Карнобат, гледаме на едно място малко далечно от пътя. Двойца турци стоят, нази чакат, Милош речи...
Ох, отче мой, загазихме я. Амчето е местният татарски султан Ахмед Гиряй. Той искаше да вземе за втора жена у нас християнска девойка, де тия винча, ама първата му жена мисюлманката ни даваше. Той държеше у ная бедна девойка 4-5 години. Нито я взима, нито и дава позволение друг да я вземе. Той разбрал, че сега е винчата и гонял баща и да го уби, ама той избягал. И фанал брата и го бил много и го глобил. Ние не ти казахме изнапреша, ама виша сега каква стана.
О, като чух той, се обоях и попаднах в голямо смущение. Завтякох се към султаната, му целунах и скута и етеки, а той ма пита:
ти ли си на тия села, попа?
И аз му викам: не съм аз, раб ваш. А той ми рече:
ама ти венча Кубанджиовата дъщеря на Карномат.
Отговорих: аз съм човек чужденец и прост и само минавам от тук и не знам коя е Кубанджиовата дъщеря. Верно, венчах едни хора, ама не ги знам кои са. А той и тощ час дигна своята пушка и ма удари с типиджика. Ей, тъйна, два пъти по плещите ма удари, после извади пиштов срещу ми, а аз като бях близо до него, фанах му пиштова, а той извика на своя човек:
скоро дай въже да обеса, той е пезевенк, бе!
И неговия човек отиди, та взе на моя кон Юлария, дед беше на два ката, и фърли го на шията ми, и имаше там едно дърво върба. И той на часа се покачи на върбата и ма затегли с моя юлар нагоре. Ала моите ръце кът ни бяха вързани, държах си юлара и тегли го надолу и молих се на султана да ма пощади, а той сидеше на своя кон и викна на Милош с голям гняв и речи:
иди повдигни той пезевен да го обеса, бе!
И Милош го приближи и започна да му се моли за мен. Алоня, като го удари с типиджика на пушката по лицето, та му разкъса челюста. После обърна към върбата лицето си и дигна пушката срещу своя човек, та му викна:
ти що не теглиш въжето, бе? И сега та свалям от върбата.
О, той оня теглише и нагоре. Ама аз теглих надолу и не става, защото, слава богу, ръцете ми не бяха вързани, а докато султана беше дигнал очите си нагоре, Милош, моя другар, побягна и нямаше кой да ме подигне да ме обесят. Е, тога султана рече на своя човек:
че няма аз да слизам от коня да го повдигам. А? А, и аз слезни долу да го заведем в село да го обесим, да го видят всичките човек.
И дадоха в ръцете ми на моя кон Юлария да го водя за юздата, а оня ма повлече мен с Юлария на шията ми. А султана идеше след мен и думаше:
че аз кога тебе не убия, кого да убия, бе? Да венчаеш моята жена за делужна.
Аз мълчах, защото се бях отчаял за живота си. Ала кът ма водиха из полето, имаше трива и бурен до колени и не можех да ходя. Колко пъти падах. А той теглише въжето, за малко щеше да ме удуши. И султана, и той, като идеше след мен, ядосваше се и тъй, че се спъвам, та падам, и ма псуваше:
димин ли сихте ме лекарса на сики им бабана?
След той пиштова отзади на главата ми и чактис, ама не гръмна, не фана огън. После пак чактиса и фана огън, та гръмна, ама или не стреляше по мен втори път, или не ма лучи, защото пиян ли беше, що ли. Като излязохме на пътя, речи на своя човек:
стой! Ти чакай сега.
И ние спряхме. Тогас султана запрегна пушката си срещу ми близо и речи:
папас Геор, скоро сега да минеш в нашата вяра, защото е този час ще си отиш от този свят.
И аз що да сторя? От смъртен страх изсъхнаха ми устата, не можех да продумам. Само толкова му рекох: ефенди, Хич вяра с пушка бива ли? Тогаз ми помогна неговия човек и речи...
Ефенди, що да го разпопваме като и поп? Може да се върне на Карнобат и да ги разпаряса.
Султанът много време държеше пушката си срещу ми и мислише. После речи...
Разделяш ли она е невеста от нейния мъж?
И аз рекох, то никак не е редно, ама наистина кой час се върна на Карнобат, разделям ги.
Заклини са.
И аз що да сторя? От страх смъртен заклех са. Вяла ги, бяла ги, разделям ги. Що на турски се заклех, не знаем, ама пусна. И аз като възсегнах оттам за час и четвърта, стигнах на Карнобат, а то си до там 2 часа път, и там изпих набързо 3-4 чаши люта ракия, и ай тогава сме взе най-големия страх, като седнах и почнах да триперя като от трискавица. До 1 час до втаса там и Милош, като ме видял, диви се. Фана израненото си лице и спадна в ужас.
Ох, отче мой, ти жив ли си бе? Аз като побягнах, но огледах отдалеч върбата, висиш ли обесен, ама та нямаш. Чак като пукна пушката си рекох, айди, отиде си от този свят, попчето си ромах.
Разпарясах ги, ама от страх не мина малко време, разболях се. Ама не е тайна от болест да лежа на постеля, ами ма фана едно сърдечно притеснение и не можех да стоя на едно място, докле е човек приброи до 10, ами ходих като луд покрай водите и плачех. Чинише ми се, че ще ми изкочи сърцето из устата. Бог ми прати наказание заради той, дето извърших.
Християнството по българските земи е напълно пропаднало. Българите са съвсем безбожни християни. Чуди се, защо католическите мисионери вярват на тия хора, че те ще прегърнат светата католическа църква. Може би, защото са вещи в изкуството да се оплакват и да разказват жални истории. С възхитително умение могат да симулират злочистини и да пресъздават трогателни сцени, пораждащи симпатия към тях и неприязън към онези, които мразят.
Дойдох по тези места като ентусиазиран католически мисионер и мисля, че въпреки всичко трябва да се уважават тези хора, които в трудните условия са съхранили своята християнска вяра. Но заедно с това аз също бих могъл да ги смъмря за това, че са повърхностни и недостатъчно набожни, тъй като че ли носят само външна религиозна обвивка и отдават много по-голямо значение на празниците си, прекарвани в смях и веселие, отколкото на силата на молитвата и духовния живот. Рядко знаят проповедите и катехизиса. Литургиите и богослуженията се претупват на 2 на 3, промърморвани набързо и небрежно. Всички обреди се изпълняват толкова нехайно и незадълбочено, че ако има българи, които да притежават някакъв вид набожност, у повечето от тях липсва силата й. И въпреки всичко, аз почти трябва да се отрека от това, което казах, като си помисля как се тревожат и страхуват от отлъчване, как се покоряват и подчиняват на поповете си, което е положително доказателство за предразположение към обучение и съзидание. И тук вече напълно се обърквам и изумявам. Велики Боже, всичко това, като че ли служи само за да ги направи още по-слепи или още по-своенравни. Защото кой от тях обръща внимание на отлъчването от някой владика или на други църковни наказания? Та те са отлъчили от църквата самия папа! Кой от тях изобщо се интересува от Христос?
Откъде тръгна, докъде стигна? Искаше да ни обикне. Той ли е виновен, ние ли? А ето един от тези, които винаги са ни обичали. За авантюристите, за бухемите тук винаги е бил рая. Забавлението тук никога не е спирало.
Аз съм Джеймс Бейкър. Англичанин, племенник на Самуел Бейкър, откривателят на изворите на Нил. Навлизайки на територията, населена с българи, наблюдавах как те работят на полето. Пееха, закачаха се като на пикник. Изведнъж цял орляк млади български жетварки неочаквано и бързо се насочи към мен. Неочетиво беше да обърна гръб на тази красива атака и спрях, решен на всяка цена да я проследя до край. Те настъпваха усмихнати, с плясък в очите. Аз стоя на конец като паметник, с очакващо учудване, защото те бяха твърде много. Аз бях сам, не знаех какви са обичаите в тази страна, какво очакваха от мен. Изведнъж тези загорели девойки се втурнаха към мен и започнаха да ми целуват краката. Събухаме и стриха ходилата ми с житни класове, с което ми пожелавали винаги да се радвам на изобилие, и после започнаха да танцуват около мен. Аз им раздадох по някоя дребна монета, след което изведнъж избягаха с писъци и смях.
Какво хубаво грее слънцето! Какво и приятно и весело времето! Сякаш, че самото естество е надарило точно той място.
А откъде прииждат тези
гори,
гласовен?
Лишнаци, диви лузи.
Тя, ги няма в книгите.
Моя дядо, Тодор Коле.
Какво ще стане?
Щас бил най-малата.
Това са някакви ръкописи и прашни, забравени по етажерките. Откъде идват те? Къде те обсъждат своя происход, българската Библия, битката за хубавата Жела Жекова, българската Илиада, за Тодор Колев, който иска да освободи потиснатите си братя, за българския Робин Худ? Откъде са тези гласове?
В това място, между тези гори, лъщеят къщи, заселени с българе.
И то какви къщи, колиби?
Тези колиби, къщици, са село Арабаджио. Тук, точно през някъде около 1688 лето, са и заселил Колю Нейков. Колю Нейков родил синове. Стояна, Нейка и Тодор. Дъщери Маша и Злата. Колю Нейков извадил кози, овце, а синовете му растат. Нека сега разкажем за Тодор Колев.
Моя дядо, Тодор Колев, защото бил най-малък, останал при най-големия си брат Стояна и ходял заедно с него. Паселил овците и козите. За него всички си викали: кой ще стане стои нашето дете, Тодорча? Нашето Тодорча, кой прави той? Той е още малък, а попържа турците и замерга читачата им с буци. Ако го вият те смръсни гаджали, не знам, ще го добият.
Ама Стоян, Латина, много се е досвал. Какво ще стане стои нашето дете, Тодорче?
Чакай сега, на мен ли ме дядо, на теб ли?
Сега да разкажем за голямата сватба в село Ахия.
Голяма сватба в село Ахия останала в тези варварски, най-гнусни, тежки, черни теглила.
Този човек, де довдигнал тази сватба, как се решил да направи таква с голяма сватба? Сега дали бил много богат и влиятели между големците, или пак тяхто ми
кезе?
Той не съзнае. Сватбарин от село Хиево калесал много гости, познати нему големци турци.
Между които и били и техни глади кучета, и мъчители на християните, които освен дето немилостиво и варварски постъпвали с горките българи, ами като са наедели, вземали пари за труда на зъбите
си. Как
за тях? Та и за конец си, дето яли ечмик.
На та сватба биле поканени и българе. Едни отишле са взете да взимат булката, а други, според българския обичай, ще направят хорото. Направили голямо хорово в насватбаре на двора, обаче почнали да влизат турчелята вътре в хорото. И коят българин ни играе или иска да се пусне от хорото, бой да умрял.
На та сватба с другите сватбари отишъл и Тодор Колев, заедно с ретлика си Вълчо и двамата овчари.
Не. Моя дядо Вълча Колев е бил крачмарен.
И как те?
Ади сега за Жела Жеко.
А таз прочута хубава момаже Лъжекова от село Ахилово, му била любовница на моя дедо, на Вълча Колев от село Рабадживо.
В този ден георлевите турчелябиле се наговори да взема с насила Желъжеко от хорото и да даде за жена на Рапина Семирджана. Тодор!
И Вълчо!
И Вълчо! Като зачуй този план на турците, стегнали се юнашки да отърват Желъжеко от турчелябиле.
Вълчо! Без да се страхува, отива и са фаща на хорото при Желъжеко.
А Тодор!
Тодор настрани! Тодор настрани, приготвен за бой с овчар статуяна. Вълчо, турците настръхнали, спускат се с голи ножови връз Вълча.
А други турци грабват Жела.
Вълчо!
И Тодор!
Вълчо и Тодор с овчар статуяги върху турците. Върху турците. Бой голям, наложили турците по земята, обаче и те отънали в кръви.
Не можели да успеят да отърват Жела Жеква от турските ръце.
Ами те като са се защищавали с овчар статуяги, не можели да отърват, но сполучили да избягат и да се шибнуват в гората.
Отънали в кръв.
Жела Жекова замъкнали турците в Харемликя при Георалийца.
Тодор, говори Сретлик Вълчо. Ти какво мислиш и какво акруеш? Желазеха и ще потурчат тези бесни кучета. Ние обай ги налагаме днеска и си отървахме живота, ами тези кучета няма да ни оставят. Те ще търсят, ако ни лъчно не избесат и живи дърят. Ти какво мислиш? Аз знам това, Ретлик Тодор, и мисля да се крием и бягаме из гората, че най-сетне като се попремини, може да се забрави. И с пари да я свършим, защото пари са сладки, те всичко вършат. Аз не мисля тъй, Ретлик Вълчо. Аз това съм намислил. Ша напуснал в черлъка, ша туря глад си в турба, ша събера няколко юнаци и ша дам да се разумеят на тези мръсни кучета. Не стига дед ги храним като гладни кучета, ами да грабят моми и булки, да ги турчат и наслаждават зверските си кучешки страсти с тях. Това съм намислил аз. И тоз път ще държа. Доколко живот живее. Белким ти, Ретлик Вълчо, не се тръгни с мене. Ти не ще ли тръгни с мене, бе? А, той ще тръгни с мене.
Ти не ще ли тръгни с него?
Бе, няма да тръгна, бе.
Аз на тебе хич не се и надява.
Ей,
хора много, ама всеки бяга на страна.
Целуват са и с плач се разделят.
В едно българско село може да няма църква, може да няма училище, но непременно има едно важно място за обществени диспути. Кръчма. Това е нещо средно между бакалия и страноприемница, пред вратата на която под един навес винаги се събрали тълпа мъже, седнали по турски на земята, които пият, пушат и обсъждат проблеми своите си, на съседите си, точно както англичаните в своите клубове в Англия. Само че некачественото вино, дето го пият, много бързо ги напива, спори разкоси изострят, те скачат на крака и красноречието им лесно се заменя с бутане, блъскане, ругатни, хули, клевети, укори, нападки, сгорещени от лесно запалимия славянски темперамент. Бързо се изваждат ножовете. Нещата лесно биха придобили италианските кървави отмъщения. Не! От околните къщи с писък се притичват жените им, въоръжени с убедителни думи и дебели тояги. И ако жените с думи или с тояги спират надвисналия раздор, това не бива да се отдава на някакво кавалерство към дамите. По-скоро на самото нежелание на мъжете да доведат до край пиянската разправия с кръвопролитие на самото място. Българите предпочитат да се разправят със своя съперник само когато имат недвусмислено превъзходство в ситуацията. Предпочитат едно по-прикрито отмъщение, като например съсипване имуществото на съперника. И тук жителите не могат да кажат колко мили са от едно място до друго, а само казват колко дни приблизително път е нужен, според това дали си на кон, пеша или дали бързаш. Но тук никой не бърза.
Я вас.
И никъде няма нито камбана, нито часовникова кула. Аз отначало, доколкото можех, водех се по моето часовниче. А после...
Тодор Колев, най-подир, са примъкнал в Караджали.
А, в Караджали.
И отишъл при Муртазата. Та му са примолил и му са обещал, че ще му слугува вярно и безплатно.
Тодор Колев бил на бой висок и снажен. На лице хубавец.
Тъй.
С големи черни очи. Мустаци черни и големи. Вежди черни и намусени. Нос
е.
Умерен.
А, умерен.
Който го гледал отстрана, драго му било да го гледа. А когато сърдит погледнел, трябвало да трипери от страх да бяга. Грамогласен! Кога се разлютял космите на главата му, прави ставали. Тоз прочуд варварен и страшен Муртаза обичал и искал хората му да бъдат юнаци и почути страшни кисаджи. Затова той като видял Тодор Колев, много го харесал и без да му ял по парата, препоръчал го на всичките си хора да го имат и почитат като един муртазов юнак. Тодор Колев, като поживял няколко дена, 2-3 дена, муртазовия чифлик придобил голяма почет и влияние. Без да го знаят, че той бяга и се кри от техните бабити и на Гюралия.
Не го знаят.
Тодор Колев гледал да изучи коя стая се намира Дибоя.
Кой се намира?
Дибоя, и място, дето деца държат оръжие.
Пушките, пистолети.
Като влязал в стаята при пушките, на бръшко, докъде се усетят другите, той опасал сърмалия си лях и фишлик, пълен свишеци. Натъкнал най-добрия един ятаган от ятаганите, сабия с сребърни ножници. И кобур пистоли от най-добрите и взема едно шане с златни белезици. Напълнил ги и лапнал гол нож в стаци. И два пищола в ръцете му. И шишането на рамо. И скочил навън от стая търси Муртазата.
В това време Муртазата се разхождал в една стая горе на кулата. Ай, тук му и трацука ми знае, че...
И като видял Тодор с всичкото оръжие накичено по него, Муртазата почнал да вика и реве от кулата. Муртазовката и другите ханамки пищат и викат: ама!
Склани!
Тодор пушка към кулата и прозорците. От страна запупват пушки от вардачите на Муртазата. Тъпани думкат, зорни гайди сирят, назари курджи, гладни, голи цигани пеят и се провикват, и словите подиграват, стари млади играят, пушки пукат из чифлика и са притъмня. И тъмното Тодор вика на реклика си Волчо.
Да. Че Волчо там ли? Няма го. На друго място. Както и сам Тодор, в този викот и таз баркотия, сполучил да се измъкне от чифлика навън, като ставил няколко ранени и четворица убити.
Дели Османа, чулаха ли я? Краса ме металия? Шабанар на
утилище.
Тодор, като избягал от Муртазовия чифлик и набил гасталака, работата му била тази. Той, като се губил и лутал няколко деня насам, нататък, намерил си и събрал николцина дружина юнаци. Уния силата обръщат и под земята търсят. Тодор Колев се избляга в камашлъка между Карамската воденица и реката Сютлия. Фракита.
Ама не сам.
Фракитак.
Не сам. Вас 29 юнака. Между който били Кънчо от Каджик.
Кой друг?
Минчо от...
Къде?
Кънчо от Каджик.
Той го речи вече за Кънчо.
Абе, всички применени облечени с джипкели и хаби с добри шанета. Пишовия тагани. Им казва Тодор войвода:
Сега ще сторим клетва, че как ще бъдем помежду си верни и как ще се пазим помежду си един друг до... до капка кръв. До как ни отмъстим и докажем на тези проклети кръвопийци, турски зверове, че има и български юнаци да се скитат из горите и защитават своите братя българи. Обаче, ако би някой от дружината ни поиска да направи на българин зло или отмъщение без никаква причина или за пари, ще бъде съсечен на парчета. Слушайте нататък клятвата. Заклеваме се в името на дяда Господ, в святата Комка и Хляба, в Ятагана и в устата на Шишането, че ще отмъщаваме на турци и пазим българи. Амин.
Да. Ето как странно съвпаднаха тези полузабравени, полуапокрифни ръкописи с това, което го пише в големите умните книги за възраждане, национално съзнание, идеали, свобода. Ето е българската мечта. Тодор Колев ще извърши велики, големи, светли неща, с които ще остане като античен герой в историята, с които ще бъде запомнен. Ами да.
Решили юнаците да фанат Мирджан, арапина. Станали, отишли, завардили пътя. Колко дена са стоели и вардили пътя, ни останали излъгани. Пайтоните идат, пайтоните пристигат с 20 души конница вардач.
Ето го и Тодор войвода с голия таган в ръката. Стойте! Долу оръжие сваляйте! Юнаците с шишанетата отстрани мерят и викат: не мърдайте избитците.
Ханам ки жално пищат, та плачат. А тове скачат вардач самолет и пушки. Пиштови и големи ятагани на земята свалят.
Юнаците, кът прибрали всичкото оръжие, казал Тодор войвода на ханамките: не плачете, аз съм Тодор войвода. С жени и юначество нямам. Ваша част никой не може докачи.
Ами, я свалете араб Мерджана, казал. Ни казал войволата и арапина, кът фаркуват са намерил между юнаците. Ръц.
Айде, ви ханамки свободни сте.
Варят се в пътя, бе! И схлопаха файтоните, та заминаха. Вардачите вървят на преш, но не на перчени, ами с наведени глави и увиснали уши. Дали са се оплашили, не знам. Ама като са прибрали, прали си гащите.
Казва Тодор войвода.
Е, Мерджана, ти... не си вече Георалиев чуляк, ти сега вече си наш другар. До вечера жела може да се надява, моята санува. Мирджан плаче.
Да, плаче.
Плаче, бе. Какъв е увисил дебелата черна бърна. Айде, събирайте. И из гората набили гасталака и Мирджан при войволата близо до юнаците.
Тодор войвола говори: ей, юнаце, гледайте да не изгубим Мирджана, защото и тъмна, той прилича на тъмнотията. Аз нощ ще бъдем на гости на моите брати от село Рабаджио. Отият на къщата и Тодор чука вратата. Бульо, отриче ще мритнем вратата.
Кой си ти?
Драгинко ти, Тодор войвода.
Отваря Буля му вратата и плаче.
Добре дошле. Ми той, черното куче. Отде сте го взели,
бе? Сакай! Той сега е наш другар. Айде, скоро да повикате братята ми Нейко и Бас Пяното в сет.
Щото тая нощ съм ви на гости. С юнаците си наедно.
Тази заповед на Тодор войвода заскоро се изпълнила. Братята му, булите му, всички дошле. И ни го здрависуват, други целуват и плачат. А булчето му, Станка, от село Мисилимито, от страна, стои и плачи. Забрави да кажа, Тодор бил точно тази зима женат.
Тодор войвода стои прав на крака и говори. Станке, знаеш ли, вам тежко, а мене солено. Аз заради ретлика вълча се реших на всичко той. Ето го, Мирджан, мъжа на жена Жекова. Скоро извикайте ретлика вълчо да го вие.
Айде, нека се да разкажем. Всички са събрали и вълчо Колев дошъл. Казал Тодор войвода на ретлика си вълче. Ретлик, Его е. Вашия наместник араб Мерджана, който взе вашата мила любовница Жела Жекова за жена, тая потруч. Съкъл! Мерджан сега е наш другар. И Жела ще отурчим, ако искаш да ти дадем за жена. Ама, Артлик, ако Жела Жекова, твоята мила любовница се е запасла от наш Мерджан, като се ожените, како ли е катърче, ще ти окончи, а? Мерджане, даваш ли милата си хънъмка Жела Жекова на вълча Колев, за която събихме, когато пристана?
Даваме на драго сърце, ли ми се свиди?
Хайде, млад, чувате ли, а? Не му се свидела. Ах, да живей, мой Мерджан. Тупа го по врата. Айде сега. Скоро донеси тук сирни, мляко, ляп да се нараним. Казал Тодор войвода. Че имам работа, на която и вази халезвам, братята ми. Нахраните ли се? Аз се ставайте.
А, Мерджане, излез и сега ти с нас вънка на поляната, да си зимия птеза и напред намаза. И той... Мирджан, не знае какво са ви на тарабската нога, излязал вънка на поляната, седнал, не седнал и арабската нога са търкулила на зелената трева.
Ти гледте му тръпа в кръсталака, ша не марси хубата зелена трева! Сакън, главата да стои. Тя ще ни трябва. Идете сега. И ми донесте тука дива бяла асма. Отиват, придебват, отсичат дивата бяла асма и я донасят на войводата. Взима войводата дивата бяла асма и пробива две дупки. През Мирджановата арабска глава, през очите. Привира дивата бяла асма през дупките, та на е направена клуб главата. Издига я нагоре и вика: ама хубава гърлица, а? Тъмън зажели на врат. Не, що тя са е млада ханама и как ще отива на бялото лице и жарните гащи, а? Таз глава, таз нож ще отнесем и закачим отвън на Георалиевите порти. Отиват, придебват, закачат я. И Тодор пак вика: нати, жело огърлица, а на Георалия пача!
И се връщат в гората със смях. Със смях!
Когато се връщат братята Тодор войводови в село, събрали са жените им в къщата на Стояна, запитали жените им: докъде изпроводихте Тодоровите юнаци? Ни питайте. Той закла арапин. Дойде да видим, той му отвърли главата кът на пили. Занесията я окачи на портите на чифлика, да я окачала жела огърлица на врата си. Лош кръвник наш Тодор. Лош кръвник.
А Тодор върви из гората.
И нето говори, нето попърджа, само повтаря. Прах, пепел, прах, пепел, прах, пепел. Не знам, Тодор Войвода, кой е правил после, кво е струвал още, само знам, че напуснал дружината си. Разпуснал ги. И са фанал пазвантин при Дорагбей в Искизаара. Тъй съм чувал, ама може и да не е тъй. Като човек имам много неща забравени и пропуснати. Не съм бил и всякогаш разположен, кога съм слушал, че много вино са пии с тия разкази за юнашество, и втори път, ако имам чести живот, ще разкажа и забравените неща, които съм ги пропуснал. Правописание няма у мене, запитай, двоеточия, точки няма у мене. Само зная, че съм слушал много и съм се старал да го проумея, като както е било.
Справедливо ли е да се дава толкова много на хора като тях? Прекалено много време. Прекалено много свобода. Прекалено много плодородна земя. Прекалено много от всичко. Трябва ли такива хора да получават такива подаръци от съдбата и да съсипват ресурси, които са им поверени от Бога, само защото са мързеливи и неорганизирани? При тази плодородна земя, ако българите работеха както трябва, цената на хляба в Европа щеше да бъде с 15% по-ниска.
Те са отлъчили от църквата самия папа!
Крайната им простота не е научила нищо и няма какво да забравя.
Те имат някакъв вроден недостатък.
Кой от тях изобщо се интересува от Христос?
Българинът е ленив и неспособен.
Според мен, този народ не може да се нарече ученолюбив
и никъде няма нито камбана, нито
часовник.
Целият живот това, на българите
преминава
в ядене, пиене и мръз и танцуване на груди и диваши
челаго. Може
да се позволява
да взема това, което обръща внимание на отлъчването на някои владители на друг църковни на Сани,
на един висок баир се намирам сега сам в едно пусто село. Виждам вълци как силно тичат и зверове как се нижат. Виждам снеговете и дъждовете и сърдечните вълнения. Виждам фъртуните и ми притъмнява. Виждам небето мътно. Но как да се защитя? Къде да намеря спокойствие? Да ида там да живея? Обръщам се на изток. Една градушка ме удря. Обръщам се на запад. Той ме застрашава. Обръщам се на север. И там гърми със святка. Тичам към юг. Там е смрад. Всички побеснели и раздразнени. Обръщам се към небето със сълзи и извиквам: искам свобода в тая неволя! Искам! Искам!
Слушахте Гласове отвътре, Гласове отвън. Автентични свидетелства, събрани от Пламен Марков. Редактор Инна Вълчанова. участваха Николай Антонов, Богдан Глишев, Ириней Константинов, Пламен Манасиев, Мариан Бачев, Стефан Штерев, Михаил Милчев, Петър Русев и Пламен Марков. Студиен екип Живко Марев, Калин Николов, Орлин Котов, Димитър Василев. Композитор Асен Аврамов. Режисьор Пламен Марков.